Dames en heren, goeiemiddag. Ek is nou soos 'n ICE trein in Duitsland. Dit is 'n half minuut voor 4 uur. So, ek moet eintlik seker nie nou begin nie, maar ons begin 'n bietjie vroeër want ons het baie om oor te praat. In die eerste plek, wil ek u baie graag welkom heet hierso. Dis die eerste van 3 gesprekke. Lyk my die storie sien as ek nou kyk na my kollega professor Guillaume, die storie sien trek vol sale. Ons filosofe hou van 'n bietjie ruimte tussen ons, dat ons 'n bietjie kan saam dink en saam spook, want dit is eintlik die naam van hierdie reeks, Spook Saam. Dit vloei eintlik uit 'n radioprogram wat ons gehad het hier in die laat 90s begin 2000, Spookstasie. Ek weet nie wie van julle dit op RSG geluister het nie. Ek en my ou trawant Johan Resou. Nou ek het dit toe begin noem Spook Saam hierso, maar volgende jaar gaan ons dit noem as die organiseerder sal van nou, en ek moet sê die opkomst is van 'n aard dat ons kan aangaan, gaan ons dit noem, nie net dink saam nie, maar woorde wat dink. Want eintlik as mens mooi gaan dink, woorde, en hier is 'n woordfees. Woorde is, as ons ons mensheid wil ten volle uitleef, gaan dit oor om in woorde te dink. En dit is wat hierdie 3 dae, elke keer 4 uur, by die Kaya is, en ek wil sommer nou al graag aankondig, dat môre het ek 'n fascinerende gesprek met professor Andrei de Tooy, wat seker die mees onbekende groot denker van Stellenbosch is. So ek hoop u kan môre hier wees as Andrei de Tooy ook hier is. Dit gaan 'n besonderse gesprek wees oor amnestie. Dit gaan oor die WVK en moet ons sondebokke rondom die WVK uitsonder, jy weet die hele ding rondom of oud-minister Kobie Kutse reg onderhandel het of nie. Dis op die tafel môre wanneer ek en prof Andrei de Tooy gesels, maar dit gaan oor baie meer as dit. Het gaan ook oor sy loopbaan as politieke filosoof. In my boek een van die grootste denkers wat hierdie land opgelewer het, Andrei de Tooy môre. En dan Vrydag het ek ook 'n fascinerende gesprek. Ek het nou Kaapenaars hier. Lindy, ek kan jou so half as ek nee, jy's eintlik soos ek 'n Vrystater van 'n aard. Ons meer 'n Kaapse dag vandag met prof Albert Groenling hier en dan môre met Andrei de Tooy, maar Vrydag het ek 'n noordelike dag. Dan bring ek die, wat ek beskou as die groot, een van die groot denkers in Afrikaans op die oomblik, Dani Goosen, is Vrydag hier, oor die begrip gemeenskap. Hy het pas 'n boek van 400 bladsye oor daai begrip geskryf. En ek wil Johan Resou, my ou spookstasie trawant, gaan ook hier wees. Dan gaan ons 'n lekker gesprek Vrydag hier 4 uur, oor 'n uiters belangrike begrip in ons eie tydsgewrig. Nou, dis 'n lang inleiding, maar ek nog so net 2 minute gebruik. So, die fokus val vandag hierso in ons gesprek op my 2 kollegas. Nou, u mag vra, wat wil 'n filosoof nou doen, wat wil mens nou filosofies doen met die geskiedenis? Ek dink geen denke is moontlik sonder die geskiedenis nie. Dit is my kort antwoord. Dat sonder die geskiedenis is ons ook as mense, met ons bewussyn en ons herinnering, eintlik halwe mense. En ek wil vir my 2 baie besonderse gaste hier vandag dankie sê dat hulle na Spooksaam toe gekom het, dat hulle hier na die filosofiese forum gekom het, hierdie theater van denke. In die eerste plek is my een gespreksgenoot en die tema vandag is wisselstroom. Ons gaan nou ietsie meer daaroor sê. My eerste gas is professor Albert Grinling, wat in die vorige sessie nou hier was. Dankie Albert dat jy 'n 2 uur skof vandag hier aanpak en dat jy ook ingestem het om na hierdie spesifieke geleentheid toe te kom. Baie dankie. Ek hoef nie meer oor Albert te sê nie. Sekerlik een van die bekendste historiese op die oomblik in Suid-Afrika met 'n ongelooflike lys van publikasies agter sy naam. Maar ook nie net 'n teoretikus nie, ook 'n mens. 'n Praktiese mens en 'n mens wat met sy voete vas op die aarde staan. Dan tweedens het ons vir Dr. Lindy Koorts hierso. Lindy het verlede jaar die briljante biografie van D.F. Malan die wêreld ingestuur en hy was ook verlede jaar hierso soos in Engels het kan stel gelaunch en nou gaan Lina baie kwaad wees vir my. Wat sou ons sê ons het hom hierso afgevier. Hy's verlede jaar bekend gestel. Dankie Lina. So Lindy, baie dankie dat jy hier is. Sy's op die oomblik 'n postdoktorale student by die Universiteit van die Vrystaat in ons Afrika Studies eenheid en sy werk aan fascinerende opvolgprojekte na haar D.F. Malan projek. Dankie dat jy ook hierheen gekom het en ek wil net vir u sê dat ons gesprek, soos ek gesê het, is wisselstroom. Dit gaan oor tendense binne die geskiedskrywing in die Afrikaanse wêreld, maar ook breër as die Afrikaanse wêreld sê, maar want daar's baie Afrikaanssprekendes wat vandag ook in Engels publiseer. Nie omdat hulle altyd wil nie, maar dit is ook nou maar hoe die internasionale mark daar uitsien. Ons gaan daaroor praat en dan die logistiek vir die dag is, jy wil nie die hele tyd vir ons hoor nie. Ons gaan net so 40, 45 minute besig wees en dan sal tyd vir vrae tyd. Dan sal my mikrofoon hier so rond beweeg in die gehoor. As u 'n dringende of 'n belangrike vraag het om te vra, dan akkommodeer ons dit baie graag. OK, dan gaan ek nou sit en ek gaan sommer vir jou eerste vra, Lindy, want jy het die tema wisselstroom in ons midde geplaas. Wat bedoel jy met hierdie tema van die dag?
Baie dankie almal wat julle gekom het. Pieter, is eintlik bietjie snaaks. Jy het daai pad tussen Johannesburg en Bloemfontein raak baie keer lank.
Baie lank.
En dan luister jy series wat mense van my geslag seker nie gewoonlik luister nie, en ek is toe nou op 'n slag op die lang pad en nou begin ek Lucas Marais te luister. En ek luister sy liedjie oor sy ouma en die kikkies en ek geniet die liedjie nou verskriklik. En op een stadium praat hy so, swing hy in die liedjie van, weet, in my pelgrimstog na gister blaai my wisselstroom gemoed. En die wisselstroom gemoed is nou vir my verskriklik 'n mooi woord, net hierdie idee van daai gemoedstoestand. En ek kom by die huis en ek sê nou vir my man, ek hou nou so baie van hierdie woord, en hy bars uit van die lag vir my en hy sê vir my, dis elektrisiteit. Toe gaan Google ek, wat beteken 'n wisselstroom? En toe dacht ek al, eintlik hou ek nou nog meer daarvan, wat Wikipedia toe nou vir my sê, een wisselstroom is elektrisiteit wat heen en weer beweeg. Dit gaan hierdie kant toe, dit gaan daai kant toe, en die pole kan ook skuif, tussen die positiewe en die negatiewe pool. En ek dacht, maar dit vat het vir my so goed saam, waarmee ons as historici werk. Ons werk met iets baie dynamies, maar iets wat wisselend is, iets wat van pole kan verskuif, want geskiedenis is hoegenaamd nooit net, jy weet, daar's bepaalde feite, maar die vertolkings gaan altyd wissel. Dit is daai dinamiese karakter van geskiedenis wat so ongelooflik lekker is. En dit is waarom ek toe gedink het, maar dit gaan perfek wees as ons ook wil praat oor die tendense die afgelope 20 jaar.
Nee, baie dankie Lindy. Ek het toe ek die eerste keer wisselstroom by Lindy gehoor het, ek gedog het te doen met die mooi rivier of die een of ander stroom. Wat se ander strome is hier daar? In Wakkerstroom was mos 'n belangrike plek in ons politieke geskiedenis. Ek gedink is so 'n stroom, maar nou is dit elektrisiteit. Nee, is reg. Ek wil nou vir julle albei vra, sommer uit die staanspoor en ook om Albert aan die woord te stel. Hoekom skryf historiese en Afrikaanse historiese ook Engels? En wat sou mens dan Afrikaanse historikus beskryf, want in die ou dae het Afrikaanse historiese omtrent net Afrikaans geskiedenis geskryf. Jy nou dink aan H.W. Tom, wat hier rektor was aan die Universiteit van Stellenbosch. Ek dink nie H.W. Tom het enige publikasie ooit in Engels gehad nie. Kan julle albei net vir my vertel, sedert 94, want dis op die agenda hier vandag, hoe skryf Afrikaanse mense in Afrikaans geskiedenis, en as hulle Engels as medium skryf, wat is daar op die spel?
Ek dink die, as jy verwys na Tom, en dit is natuurlik heeltemal 'n vroeë tydsgees, daar was veel meer ondersteuning gewees vir Afrikaanse werke gewees. Maar historie sê het ook intussen verander. Ek dink dit is 'n faktor dat jy 'n groter gehoor wil bereik. En ek dink historie sê wat Afrikaans verstaan en die idioom verstaan, het ook 'n plig om hulle diepere kennis van die taal en van die mense oor wie hulle skryf in Engels ook te verbeeld. Nie net slegs in Engels nie, maar ook in Engels. Want dit grief my dikwels dat jy kry Engelssprekende historici wat intelligent oor Afrikaners kan skryf, maar hulle kan nie die taal verstaan nie. As jy Rusland toe gaan en jy wil Russisch skryf en jy verstaan nie Russisch nie, gaan die mense jou uitlag. En ek dink in hierdie land is daar 'n plig op ons om wat in Afrikaans gebeur breër te verwoord as net in Afrikaans, omrede dit ook allerlei wanvoorstellings kan aanspreek oor Afrikaner geskiedenis.
Baie dankie daar. Lindy?
Ek dink dit is baie belangrik. Ek het gister met iemand gesels wat mense so sê, daar is 'n behoefte onder Afrikaner historici om Afrikaners aan die wêreld te verduidelik. En dit is die hele idee ook, dat jy weet, ons is nie net 'n klein insulêre gemeenskap nie, ons vorm deel van 'n baie groter, baie breër geheel, en dit gaan vir ons oor 'n breër vertolking in daardie opsig. Wat baie lekker is, is dat ons in al twee tale heen en weer kan gaan. Ek dink vir my om Afrikaans te wees en Afrikaans te praat is krities belangrik vir die werk wat ek doen. Want dis juist daardie Afrikaanse idioom. Jy moet 'n brief kan lees en kan sien as iemand besig is om sarkasties te wees of humoristies te wees, nie toon daarvan te kan aanvoel. Dit het jy, maar dit moet jy aan ander ook, met ander ook kan deel. En wat dan nou baie, wat in my geval 'n groot voorreg was, is ek 'n uitgewer gehad wat my in staat gestel het om dit in beide tale te kan deel.
Ja, ek dink die biografie van Lindy, jy het amper soos André P. Brink geskryf, nee? En op beide tale gelyk een boek. En daaropsig het Brink, was hy 'n baanbreker. Maar ek wil nou graag oorgaan na historiografie toe met julle beide. Daar is die redelik sekere situasie dat historici tot 94 precies geweet waar hulle staan. Nee, jy het geweet wie is 'n meer marxistiese geskiedskrywer of 'n nationalistiese of 'n liberale geskiedskrywer. Hoe sien julle die toneel van historiografie, die manier waarop mense skryf, die tradisies waaruit hulle skryf in geskiedenis op die oomblik? Want ek dink dit bring ons in die hart van die gesprek, wisselstroom, waar staan ons met historiese denke in die afgelope 20 jaar?
Nou kyk, dit is nou natuurlijk, as jy nou, toe neerstudent is, is dit dan nou een van die eerste goed wat hulle vir jou leer. Het was die verskillende geskiedskole die afgelope eeuw. En in Suid-Afrika is dit nou altyd, dan word nou so mooi vir ons geleer, jy die scheiding tussen Engels spreek en Afrikaanse historiese gehad. Die vooral vroeg in die 20ste eeuw was meeste Afrikaner historiese ook behept met die nationalistische project. So dit ook daar gegaan om een volksgeschiedenis te skryf. En die volksgeschiedenis het ook een bepaalde doel gehad. Die idee daarmee was dat dit die volk moet ophef, deur aan hom sy geschiedenis te gee. Maar het een baie sterk nationalistische lading daarmee saamgekry. En soos wat die 20ste eeuw daarna aangegaan het, het die lading eintlik bagasie geword, narik. Binnen die Engelse gemeenskap, historici was daar aanvankelijk natuurlijk die bekende liberale historici, die focus is baie sterk op die rol van die individu in die geschiedenis. En dan, daar was een sterk bewuswording van die rol van een ras ook, in die vorming van die Suid-Afrikaanse samenleving. En net in die 1970s kom die meer, wat hulle genoem het, die radikale school, meer marxistische school in. En dan word aan Suid-Afrika gekyk in terme van klassestryd. En in Suid-Afrika val ras en klas nou altyd ook saam. En die ras-klas debat was baie sterk in die 70s, 80s. Maar teen daardie tyd ook het Afrikaner historici met hulle bagasie eintlik nogal redelik afsydig gestaan van hierdie debatte. En nie werklik daaraan deel geneem nie. Jy kan nie werklik sê dat hulle nasionalisme meer so sterk gepropageer het nie. My gevoel is na 94 dat die nationalistische raamwerk wat eindelijk betek jy, denk ek, later soos een hok begin raak het, weggeval het. Ek denk daar is geweldige vryheid vir nieuwe vertolking vandag. En ek denk daar soos nou juist die wisselstroom, dit gaan in alle richtings. Dit word nie noodwendig wat my betref so beperk tot een bepaalde traditie van geskiedskrywing nie.
Albert, op die punt kan jy ons jou perspektief gee oor dit?
Ja, dis een bykie teruggaan weer eens dat vir een lang tyd het die type nationalistische geskiedskrywing, soos Lindy gesê het, oorheers. Maar dit is verstaanbaar geweest, ook omdat het reaksie was tegen Engels sprekende liberale historici, wat Afrikaners op een neerhalende manier dikwijls voorgestel het. Maar die pendulum het toe te ver geswaai en daar het type geskiedskrywing ontwikkel, wat ek op een stadium al genoem het, iets soos bulk op die bloedspoor geschiedenis. Dit is een nationalistische ding wat jy altyd soek na ewels en bloed en hoe jy verontreg is. En wat daarmee saamgehang het is ook een kloek die keizer achterna geschiedenis wat jy eindelijk wil skryf wat die volk wil hoor of wat die gesag dan wil hoor. Ek het dit nogal vreemd gevind, want mense het jou voete begin kry op een stadium in Suid-Afrika, toe die land daar baie wisselende strome in die land was, baie vloeibaarheid, vooral na 76. Was vir my as historikus baie moeilik om te dink dat die geskiedsbeeld wat in ons voorgehou is, Hoe, op wat de gronde kan het inslag vind? Bijvoorbeeld die eerste werk wat ik gedoen het oor die handjobbers en joiners, as ek daarna kan verwijs. Ek het nooit, ek was in die Weermacht gewees en hulle het altijd vir ons gesê, alle bitter einders is helder gewees. Tot jy toevallig op hierdie mense achterkom. En dit het hulle julle dink, die Afrikaanse geskiedenis is baie meer kompleks, baie meer gevarieerd en baie ryker as wat hierdie nationalistische voorstelling ons gebied het. Dan had jy na ander type denkpatrone begin kyk en geleidelik het jy begin incorporeer in jou eie werk. Maar die ding vir die historikus is, jy kan nie net daar die goed of klakkeloos naloop nie, jy moet jou eie stem vind. En ek dink dit is die belangrikste aspek hedendaags, om jou eie stem te vind, te midde van een kakofonie van ander stemme.
Kan ek vra vir julle albei, sou mense dit onder een noemer kan bring, die type stijl geskiedenis wat julle deesdaag skryf, want ek weet Herman Guillaumier verwys na sy eie posisie as die van een pluralis, een pluralistische geskiedskrywer. Het julle miskien een naam vir julle self, of is dit maar net om die veelheid van stemme te kan artikuleer binnen julle werk, as ek het so kan vra?
Wel, ek dink my twee gunsteling woorde op hierdie stadium is kompleksiteit en nuance, en daarom wil ek eerder op die draad bly sit. Dit gaan soveel meer daar oor juist, om al die strominge raak te sien en die kompleksiteite raak te sien. Die ene wat jy vir hom een naam gee, dan gaan jy hom oorvereenvoudig. So ek skram persoonlik baie sterk daarvan weg.
Ja, die kwestie van etikering is eintlik problematies. Hoe ouder een mens word, hoe minder wil jy etiket om jou nek hee. En jy wil eindelijk net as een historicus bekend staan. En hopelijk lever jy iets wat moontlik van waarde kan wees. Maar ek denk die dae is voorbij wat jy daar die type liberale, radikale, nationalistische etikette makkelijk om mense sy nekke kan hang. Daar is wel een neiging in swart geskiedskrywing, omdat mens nou een keer hier die ronde is, sien jy soke nationalistische geskiedskrywing wat swart is aan betref. Maar dit is ook nie so sterk soos ek aanvanklik gedink het sou wees nie.
Baie dankie Albert. Ek wil vir julle nog so laaste vraag op die punt historiografie vra voor ons aanbeweeg, aangezien die tyd ook vandag heel goed aan ons kant is. Is dit die moeite werd om terug te gaan in Afrikaanse geskiedskrywing, specifiek na historici en weer na hulle modelle te gaan kyk? Of wil julle beide hierdie vraag vra? As mens nou bijvoorbeeld dink aan P. van der Merwe, wat een voorganger van jou op Stellenbosch los was, Albert, hy was bekend ook as een sociale historicus. Wat was die aard van sociale historicus in die 1930s, 40s, 50s? En dan een figuur soos F.A. van Jaarsveld, Floors van Jaarsveld, is dit nog die moeite werk om weer terug te gaan om te gaan kyk na sy werk, vooral sy historiografiese werk, want hy was nie net bloot historicus nie, hy was ook een filosoof, een type geskiedsfilosofie, was ook op sy tafel gewees. Is dit die moeite werk om nou weer terug te gaan? Ek dink bijvoorbeeld natuurlijk Herman Guillaumier, sy hele loopbaan as historicus, verlede jaar het ons ook een gesprek daarover gehad, is iemand wat die moeite werd is om te reconstrueer in termen van die fases waar hy gegaan het. Die type historie, hoe voel julle om sulke figure toe terug te gaan en dan hulle te reconstrueer, ook moontlik vir ander, as hulle nou praat van Afrikaans Engels, vir 'n breër gehoor hulle denke bloot te stel, die manier waarop.
Ja, as ek miskien het kyk het, wat Piet van der Merwe aan betref, hy het oor die landelike samenleving geskryf, die trekboere verhaal, en het is baie goed, baie gedetailleerde, baie baanbrekers werk vir daai tyd. En is oor sy ook raak gesien, van sy werk is relatief onlangs betaal. Maar dit is die vroege Piet van der Merwe, daar is ook een latere Piet van der Merwe, wat te veel obsessief geraak het oor detail. Hy wil gewet by wat die klip is hier die osse waar voorbij. En hoeveel spiese was daar gewees. Hy het heeltemal, dit het die man heeltemal verlam. En dat hy eindelijk, ja, hy kon later nie meer, hy was bang gewees om sy hand op papier te sit. Wat Floors van Jaarsveld betref, ek het in voorbereiding vir hierdie praatjie vanmiddag bietjie weer begin lees oor Floors. En hy het 'n geweldige drift gehad en selfs 'n verbeelding, maar hy het nooit werklik sterk empiriese werk gedoen nie. En ek het nou weer onlangs raak gelees en dit was in hierdie boekie by my. In 91 het hy gesê Afrikaanse geskiedenis gaan nie meer die greep hê wat dit gehad het nie, dit gaan nou 'n privatiserende bedryf word. En in 'n sekere sin is dit nogal 'n goeie vooruitskouing gewees. Daar is die ruimte waarin Afrikaanse geskiedenis nou beweeg, is hoofsaaklik onder Afrikaanse mense en party Engelse mense. Maar dit is nie meer die staat wat inkoop in daai geskiedsbeeld nie. En daar op sig was Floos reg geweest. Hy het goeie punte gemaak, maar hy was ook 'n baie wispelturige persoon in sommige opsigte.
Ek dink dit is regtig belangrik. Ek dink historiografie, deel die studie daarvan, maar ook soos jy sê, die bepaalde figure is belangrike elemente vir ons as historiese om ook te besin oor waarmee ons besig is. En ek dink ons is nie net die hele tyd besig om gebeure na te vors en dit te boek te stel nie. Ons moet dink oor waarmee ons besig is, wat ons besig is om te doen. En dan juist, 'n figuur soos F.A. van Jaarsveld is fascinerend, want is iemand wat kan gaan van anti-establishment na establishment, weet hierdie kant toe, daardie kant toe, iemand wat kan wissel in sy vertolkings. En dan begin mense nou te vra, maar tot watter mate is die geskiedenis wat die historikus skryf nie dalk ook autobiografies nie? Dis ongelooflik hoeveel historiese mens mooi met hulle praat, kom jy agter, maar ons bepaalde belewennisse wat hulle gehad het, wat gevorm het waar hulle belangstellings lê. So geskiedenis word soms, dit word op 'n manier 'n refleksie van die historikus. Dit word ook 'n refleksie van die tydsgees en dit is baie belangrik dat ons daaroor moet besin. So om bewuslik besig te wees, dink ek, is wat historiografie ook aan ons bied. En ons sal altyd daarmee besig wees.
Ja, ek dink as ek net kan inkom daar, Lindy, ek dink jy maak 'n goeie punt dat in daardie opsig is die kreatiewe deel van geskiedenis. Jy put uit jou lewenservaring uit. Maar terselfdertyd moet jy baie versigtig wees daaroor dat jy nie jou eie patologie op ander mense gaan afdwing en verwag hulle moet dit lees nie. Ek dink dit kan baie selfobsessief word en selfbevredigend word om dit te probeer doen. Dan moet altyd die distansie wees tussen wat jy doen en hoe jy dit doen. Dat het nie heeltemal, dat jy jouself nie so identifiseer dat nie meer skeidslyn is nie.
Nee, baie dankie daar, Albert. Ek wil graag nou oorgaan na, en ek sluit aan by die vorige gesprek. En ek sien, ek dink nie, mens wat hier sit was ook by die fascinerende vorige gesprek van Sail Slabbert, waar Albert en Herman Filimebe betrokke was. En dit gaan oor, en dit hang ook saam met wat ons so ver gepraat het, die verskuivende terrein waarop historici na 94 werk. Uit die aard van die saak gaan dit herinterpretasie, hervertolking van figure voor 94 inhou. Daar is omtrent te soeke, soos ek het opsom as 'n buitestander van die historici, maar ek is tel intens belang wat julle as historici doen. Maar dit is vir my of daar 'n intense soeke is na ander figure. Ek dink dit is ook die oorkoepelende tema van Herman Guillemet met sy reeks hier, en ek sien hy kry vol sale, so dit moet resoneer met die mense, dat daar is 'n soeke na ander figure in ons verlede. Beteken dit dan dat die konvensionele figure uitskuif, moet ons nuwe figure rekonstrueer, en daar is van Sail Slabbert 'n baie goeie geval, sien Jan Smits maak 'n terugkeer van 'n aard. Hoe voel julle oor hierdie figure, want ek vra hierdie vraag ook in die agtergrond van Herman Guillemet se boek Die Afrikaners. Hoe sien julle dit en hoe moet dit aangepak word?
Kijk, ek dink dit is geweldig interessant. Ek dink dit is waar dit vir my tekenend is dat die veld 94 so geweldig verbreed het. En dis 'n gedagte waarmee ek tans eintlik nogal geweldig baie rondspeel. Ek beskou Herman Guillemet se boek van Die Afrikaners as die belangrikste of die mees invloedryke boek in geskiedskrywing die afgelope 20 jaar in Afrikaanse geskiedskrywing nou. En wat vir my natuurlik nou opgeval het in sy boek is net hoe die narratief verbreed word en hoe die narratief geskei word weg van die, natuurlik die Anglo-Boereoorlog en die groot trek is nog steeds daar, maar dit is nie wat die Afrikaner bepaal nie. En dan wees die figure wat hy uitlig. Voorheen sou jy 'n boek oopgemaak het en dit is Paul Creer en Stein en De Wet en De Larry. Magilie het al nuwe figure uit. Hy haal vir Frederik van Selslaubert uit en vir NV van Wyk Lou en vir Pietsel J en vir MR. Daar is selfs in die breër gemeenskap as ons nou kyk na weet wat die nuwe respek wat daar is vir mense wat anti-establishment, jammer ek meng my taal. Weet teen apartheidsfigure ook, soos Bram Fischer en Beyers nou D. Daar word nou weer gekyk na Jan Smuts en herbesin oor Smuts as 'n Afrikaner. So daar's 'n verbreding in die figure, dink ek, die afgelope 20 jaar, soos wat ons byna ons idee van wat dit is om Afrikaans te wees ook herontdek en verbreed. Wat vir my natuurlik self opgeval het was die stilte wat daar vir 'n ruk was oor die problematiese figure. Weet, in my geval natuurlik nou D.F. Milan. Maar nou begin, jy weet, jy is self besig om te kyk na verwoord. Daar is die laaste Afrikaner leiers wat ook weer begin kyk na die problematiese figure. En die hele idee dat ons op dat ons, ek dink, 'n fase bereik het waar ons hierdie ongemaklike geskiedenis dalk 'n bietjie meer direk in die oë kan kyk. Nou dat ons op 'n breër basis staan. Dit is aan weet hoe ek dit aanvoel op hierdie stadium.
Ja, ek ben evens hierdie kyk na figure. Ek is altyd versigtig vir die idee van 'n held, want van, ja, dis van zero, from hero to zero in 5 minutes. Maar het is goed als we naar andere figuren kijken. Ik denk dat Lynette ook gesuggereerd als een breer verschuiven. En het gaat rondom sociale geschiedenis. En die volgende vraag is, wat is sociale geschiedenis? Het is niet net lekker geschiedenis, we spelen en zo meer niet. Alhoewel het ook dit kan insluiten. Je kijkt naar die vormgevende aspect, wat cultuurzaken beïnvloedt, hoe dit samenhangt met de economie en ideologische stromingen. En je probeert het verbeeld op een wijze wat historisch kan sin maak. Betek je slaag mis dan aan een keer nie. Maar ek het probeer om dit te doen met oonskynlike dinge wat triviaal is, soos wonderreisies in Johannesburg in die 30er jare. Hoekom het dit doodgeloop en Hartenbos gegroei? Dis die tweede hoofstuk. So, nou probeer jy ek... Nou probeer jy kyk, wat is die vormgevende aspekte wat daar aan substantie gegee het? Ook met rugby, hoekom is Afrikaners so obsessief oor rugby? Is daar iets met hulle breins? Wat is daai faktor? En hoekom het hulle laat begin cricket speel? En daar is al aan 'n vormgevende ekonomiese, finansiële oorweginge, kulturele fasette wat 'n rol speel. Ek sê nie daai geskiedenis vervang politieke geskiedenis nie, maar het verleen hopelik net 'n ander dimensie daaraan wat tot 'n meer volledige beeld kan lei. En het gaan ook oor gender aangeleenthede. Soveel van Suid-Afrikaanse geskiedenis is manlik, oorheersend manlik. En jy kry min oor vrouens, maar gender is nie net vrou of man nie, dis hoe 'n sekere spasie beset word. En ek het gevind toe ek gewerk het oor rugby en manlikheid. En vir alle plek, so Stellenbosch, nie net hier nie, maar ook elders op Stellenbosch, hoe rugby so oorheersende manlike spel is, dat het deurdring alle sociale la op die specifieke manier. En ek kan het illustreer in 69, was dit genoem champagne noentjies, wat hulle dan... met intervase die champagne moes aandra vir die dirigente. En voor die tyd is daar nou 'n champagne noentjie gekies. In 69 was dit 'n vrou met die naam van Nelle Dreyer, wat haar eie biografie geskryf het. En sy sê sy het vreeslik neerhalend gevind om 'n champagne noentjie te wees, want dan moes sy die manskoshuise besoek op uitnodiging. En as hy in die eetsaal instap, dan begin die mans te hamer op die tafel met lepels en begin opmerkings te maak. En dan word sy nie gevra nie, sy word beveel om op die tafel te klim en hulle toe te spreek. Nie met hulle belangstelling wat sy sê nie, maar met hulle belangstelling na haar bene te kyk. So, dit is, was hy herken daarom, dit het haar loopbaan gelanceer as 'n model. Maar het nog altijd een zeer punt gelaat. So, dus die type mannelijkheid wat mezelf uitspeelt en wat mens verder kan bezoeken. Want meeste van ons is gewone mensen en ons is een gewone type familie. So, die mensen geschiedenis wordt niet opgetekend, maar het moet in een verhoudbare manier gedaan worden. En een oortuigende intellectuele energie verteenwoordig. Dank u.
Ja, ek dink ek sal met die goeders skakel alles so aan een. Ek bedoel, my sterkpunt lê natuurlik by politieke geskiedenis. Ek is weer nie so sterk op sosiale geskiedenis nie, maar die goed is altyd verweef. Jy kan nie na Afrikaner politiek kyk as jy nie die arm blanke vraagstuk byvoorbeeld in ag neem nie. Met gender ook byvoorbeeld, waarvan ek baie hou wat gebeur het die afgelope 20 jaar is, daar word ook krities daarna gekyk, ook met vroue geskiedenis. Dit was altyd vreeslik baie maklik om die Afrikaner vrou te roem, jy weet, die martelaar, jy weet, die sterk vrou wat nie regtig kalvoet oor die Drakensberg gestap het nie, maar ten minste gedreig het om dit te doen. En die vrouens wat hier die Anglo-Boere oorlog gegaan het. En dan hele beeld van die volksmoeder wat geskep word as die morele anker. En wanneer ons dan vandag kyk is om te sê, maar dan beteken dit tot watter mate is vrouens eintlik ook deel van die nationalistische projek. Tot watter mate skep hulle self hierdie beeld om politieke deelname te verkry. Tot watter mate word die beeld aan hulle oorgedra deur manne ook. Tot watter mate beperk hierdie beeld hulle tot 'n vroulike rol. So daar's soveel verskillende begrippe waarmee ons hier werk, maar dit wys ook so vir my die verweefdheid van alles wat ons in geskiedenis bestudeer.
Ja, fantasties. Ek so lekker om van die historiese te hoor hoe hulle veld net ontwikkel en daar's nuwe dinge wat die hele tyd gebeur. Kan ek wil so vir 'n oomblik terugkom, Albert, veral na jou toe, Malindi, jy kan ook inkom. Hierdie dekade 1960s, weet ek is 'n dekade waarop jy baie fokus, want het is eintlik verrassend, ek dink Lindy, ek het net ook al oor gepraat, dat is eintlik relatief min geskryf oor die 1960s, oor Suid-Afrika, en dit is 'n fascinerende dekade, as jy dink, is die dekade van verwoerd, dis die dekade van republiekwording, dis die dekade van die Oranje Rivier project, dis die dekade van die kernwapens wat ontwikkel word, dis die dekade van Albert die ryk word van die Afrikaner, die bourgeois, jy weet die voorstede, die cortinas en al die dinge wat na vore tree. Wil jy nie ietsie daaroor sê nie, want dit skakel eintlik ook in om hierdie onbekende momente weer op te roep ja. En te reconstrueer in ons eie tyd.
Ja, dit is eintlik 'n lesing in ons eie reg. Ons weet, as jy genoem het, van verwoord te Schapel, al die apartheid en so meer. Maar onder daai is daar ander strominge ook gewees. Die ekonomie het gemiddeld teen meer as 5-6% gegroei vir die dekade en Afrikaners het al meer welvarend geword. Daarmee was daar 'n verskuiwing van kultuur gewees. Elke kulturele patrone het begin verval of is moeiliker gewees om in stand te hou. Was ook die dekade van trustbank en trustbank poppies wat nooit van tevore sê sulke mense in 'n bank gesien het. Onder Jan Esmeret het gebeur. Motors het al hoe meer leaks geword. En cortinas is vir arme mense gewees, hoor. En die series is vir sverre. Vir welvarendes gewees. Daar is gesê in die skaapboere, nou, ek het ruk gebleid Barkley Oos, as die asbak vol was, het die kar geindruil vir 'n nuwe ene. In 1955. So, dat het materiële kultuur ontwikkel, wat vandag nog met ons is. Ek dink as jy in 1966 nie op die bus gekom het nie, dan het jy probleme gehad as 'n wit persoon in Suid-Afrika. Dit is kortliks daai type, dis nie net sociale geskiedenis handel nie net oor gemarginaliseerde groepe nie, dit kan ook oor die middelklas handel. En ek dink as die middelklas nie so sterk ontwikkel in 1960, vroeg 70s nie, so de Klerk 20 jaar later, of meteen 20 jaar later, baie moeiliker tyd gehad het om verandering te verkoop aan sy konstitusie, aan sy kiesafdelings, want hulle was al klaar selfversekerd gewees, hulle het nie meer apartheid nodig gehad nie. Dit is ook een factor wat jy kan terugvoer na die 60 toe. Dankie, Pieter.
Nou, net is nie baie snaaks, ek denk Einstein hierdie lesing van die Afrikaner Nouveau Riche het die verwijs na die staatsambtenaar beige Mercedes. Nou, my oupa was een staatsambtenaar met een beige Mercedes.
Ja.
Dit is werkelijk ook, dit is Afrikaner ervarings is in daardie opzicht ook breed, maar dit is soos jy sê Pieter, daar is eintlik buiten hier voor baie min oor die 60's geskryf, as ons baie lief daarvoor om te skryf oor die borstelstryd. Wanneer is die Afrikaner onzeker van homself, maar wanneer hy gemakkelijk is, is daar ook een story om te vertel.
Ja, nee, baie dankie Lindy. My opa was ook een staatsambtenaar. Hy het een grijs Mercedes
gereden. Ek weet, dat was een speciale Mercedes, my broederbond Ivory Mercedes.
Ek dink die voor kleur Mercedes. Ja. Ek wil begin einde se kant te staan met ons gesprek en dan gaan ons vir die gehoor het opstel. Ek wil baie graag na die Anglo-Boereoorlog toe terugkeer, omdat dit so'n belangrike moment in die Afrikaanse geskiedswereld is, maar ook omdat daar so'n herleving was hier rondom 2000, en ek neem aan, soos ons gesprek nou vorder, dat julle ook sal sê, die terugkyk, die reconstructie en die herinterpretatie van die Anglo-Boereoorlog is ook meer genuanceerd, en het verskillende dinge daar rondom, nou Albert, jy het intensie oor gewerk, en jy het eindelijk jou reputatie aanvankelijk gebou rondom jou werk, rondom die Hensoppers en die Joiners. Kan julle bietjie iets oor die Anglo-Boereoorlog sê en dan spesifiek ook Albert, oor die twee publikasies van jou wat ruk gelede verskyn het in die afgelope tyd?
Ja, ek dink die onlangse publikasies het een lang geskiedenis self, dat mense soos ek en Bill Nessens betrokke was by die boek, het reeds vroeg begin ander perspektiewe, en dis nie dat mense net breer gelees wat in oorloë gebeur en ook in ander oorloë, en dit het jou attent gemaak op sekere goed wat in jou eie plaaslike oorlog plaasgevind het, en dit gaan ook daaroor gegaan vooral oor vrouwens en selfs kinders om hulle agentskap te gee, hulle nie net voor te stel as slagoffers, maar ook te laat blyk dat binnen daai omstandighede het hulle nog steeds hulle self laat geld. So, jy wil eindelijk weggekom het van daai bulk op die bloedspoor geskiedenis, wat ook vir vrouwens gegeld het, en hulle voor te stel as normale wesens, wat onder moeilike omstandighede ook verhoudings gestig het, met swart vrouwens ook. Ek dink daar is te veel swart-wit strijdverhoudings in Suid-Afrika, nie genoeg oor waar wit en swart mense eindelijk saamgewerk het ook nie. As ek net oomblik daarvan kan afdwaal, Pieter, ek wil graag iets sê oor die geskiedenis van breinmense in hierdie land, wat eindelijk gruwelik afgeskeep word. Dit is Afrikaanse geskiedenis, die mense praat ook kennelijk Afrikaans, maar ons het nie werkelijk geskiedenis wat dit weerspieel, van wat platlandse breinmense, hoe hulle self laat geld het, wat het hulle beleef nie. Man my naam van Charles van Onslin het een baie goeie boek geskryf oor die West-Transvaal, Kasmaïen, Deelsaaier. Ons het nie een soortgelijke geskiedenis van plaasarbeiders in die 20ste eeuw, in die laat 19de eeuw, in die Boland nie.
Nee, ek stem saam, Darius, dit is werkelijk, dit is een geweldige gaping wat nog aangespreek word. As mens nou optimisties daarin wil kyk, en ek voel optimisties in daardie opsig, mens het so baie om te doen in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dit is een van die min waar jy eigenlijk nie hoef, jy weet, met elmboog te stamp met ander historiese nie, soveel oopveld of braakveld lê daar om te bestudeer, en jy kan dit vanuit soveel invalshoeke ook doen. So dit is eigenlijk ook, ek dink dit is ook een motiverende aspect daarvan. Ook net weer terug na die Boereoorlog, ek dink wat vir my ook baie positief is met die verbreding van hoe hy vertolk word, is dit is vir my een toonbeeld van wanneer een stuk geskiedenis nie meer behoort aan nationalistische mythologie nie. Dan gooi dit die raamwerk oop, dan kan jy kyk na vrouwens en kinderse agentskap of weet, natuurlijk ook swart mense se betrokkenheid by die oorlog, maar dit gaan dan breed, as jy weet, ek dink om die oorlog van ideologie te bevry, skep vir ons baie nuwe geleenthede.
Baie dankie. Ek gaan 'n laaste vraag vra aan julle beide en dan gaan ons dit oopmaak vir die gehoor. Deesdae hoor mense baie van hierdie begrip erfenis. Heritage studies, is nou die gewilde woord in Engels, herdenking, herinnering. Ek persoonlik hou baie van die begrip herinnering of die politiek van herinnering. Kan julle net ietsie daaroor sê wat waarheen lê die nuwe tendense van geskiedenis? En is daar, ek dink jy het al so 'n bietjie aangedui, is daar vir jong mense toekoms, ek dink persoonlik is daar nou meer tyd is ooit vir jong mense om filosofie en geskiedenis te studeer. Maar dis nou maar my persoonlike mening, maar kan julle net ietsie daaroor sê in hierdie nuwe velde wat oopgaan binne wat ons gewoonlik geskiedenis as geskiedenis beskryf het?
Ja, ek dink wat erfenis doen, of wat herinnering ook doen, is dit is vir my tot 'n mate beteken dit ook geskiedenis word so 'n bietjie bevry van die historikus miskien. Jy weet natuurlik moet wel altyd histories korrek wees, maar geskiedenis behoort nie aan die historikus nie. Dit is ook nie dat ons dit noodwendig sit en beheer nie. 'N Samelewing neem dit ook en hy omvorm dit en vervorm dit en hy het maniere om te onthou en dalk nie te wil onthou nie. Daarie is ook, ek dink dit is 'n veld op sy eie natuurlik, dit word baie keer ook as 'n veld op sy eie hanteer. Hoe kry hy 'n tweede lewe wanneer hy van die bladsy afspring na 'n monument toe of 'n program toe of 'n gesprek?
Ja, die kwestie van erfenis of heritage is dit wat 'n samelewing besluit wat die moeite werd is om herinner, om in bewaring te hou. Dit is onmiddellik 'n politieke besluit, want waarom neem jy, op watter gronde neem jy daai besluit? Ek het onlangs iets geskryf oor erfenisbewaring in Stellenbosch. En dit is nie so oud nie, dit is maar omstreeks in 1960s begin, en weer eens in 1960s, toe daar geld beskikbaar geword het, en die museumwese begin uitbrei het, en mense soos Rupert bereid was om geld te gee, vir bewaringsaksies, maar nog steeds moes dit ook geld gegenereer het. En op daardie stadium het die kern van hierdie dorpe bepaalde vorm aangeneem wat heen wys na die glorieryke kompanjies daar. So daar was 'n spesifieke stel omstandighede wat erfenis in hierdie dorp gevorm het. En hierdie erfenis kan natuurlik verander ook. Ek dink jy dit gaan oor 20 jaar of selfs 10 jaar nou nog lyk soos dit lyk nie. Wanneer 'n ander stel omstandighede nou weer homself laat geld nie.
Ja, ach, en dan as jy praat van waarheen gaan dit met die nuwe geslag historiese, ek vind dit natuurlik 'n absolute vreugde om net die veld te wees, maar ek dink daar's baie jong historiese wat tans besig is met PhD's of met nadoktorale genootskappe. En wat ook vir ons baie positief is, is ek dink ons wêreld het geweldig verbreed. Daar is vir ons baie geleentheid om internasionaal te reis en te studeer. Ons het baie interaksie in Suid-Afrika, binne Suider-Afrika, Europa, Amerika. Ons beperk onsself nie tot 'n bepaalde groep wanneer ons geskiedenis skryf of wanneer ons interaksie met mekaar het nie. Ons vra ook nuwe vrae. Waarmee ons ook die hele tyd besig is. So ek dink geskiedenis mag dalk, ja, weer eens, hy sal aanhou wissel, soos wat ons aangaan. Ja,
as jy so oor wissels praat, dan dink ek altyd aan my vriend Gert Vloknel, sy liedjies van die shunting van treine. Dis ook mos 'n wissel, as jy 'n trein so wissel. Ok, dis nou tyd vir vrae, ek gaan by Etienne de Villiers begin en ek loop sommer met die mikrofoon rond, en jy inpraat.
Albert het genoem die voorbereidende rol wat ekonomiese ontwikkelinge gespeel het vir die Afrikaner. En die ander faktor wat baie aandag kry is die politieke ontwikkelinge wat gewees plaasgevind het. Maar word daar genoegsaam aandag gegee aan die voorbereiding van die Afrikaner in 'n morele sin van die woord? Die kritiese denke wat daar was, kerklik en andersins in skrywers en sovoorts, wat is, as het ware vir hulle moontlik gemaak het om E.W. de Klerk se toespraak te aanvaar en die oorgang te aanvaar. En daar speel natuurlijk nie sulke groot figure een rol nie, daar speel een klomp kleine rolspelers een rol. Maar ek dink dit is 'n aspek wat verwaarloos word.
Ja, dit is 'n hele aantal strominge wat daartoe bygedra het. Maar ek sal nog wil sê dat onderliggend aan hierdie dinge wat dit moontlik maak, is sekere materiële omstandighede wat maak dat die idee makliker inslag vind as op ander tye. Ja, so, dit is my kort antwoord daarop, ja. Lina?
Okay, excuse, ek wil net gou...
Sorry, ja, is nog...
Wie is die volgende vraag, het jy, Lina? Okay.
Ja, het was dat hulle het hulle eie lewe begin skep in hierdie kampe. Dit het nie vir hulle net om leiding gegaan nie. Hulle het hulle self laat geld en teenoor die Britse soldate. Hulle het nie net hulle het verhoudings gestig met swart vrouwens. Daardie type goed is nooit van tevore belig nie. Vrouwens is te veel of te dikwels, denk ek, net vertolk as slagoffers. Hulle was slagoffers ook, maar hulle was nie net slagoffers nie. Ja. Ja, ek meen dis die skaal van die twee oorloë is wêreld uit mekaar uit, ja. Ja. Jan.
Dankie Pieter. Jan Liebenberg, Militaire Akademie, Fakulteit Kruiskunde Stellenbosch. Dis halfpad kommentare en halfpad vrae, collega's die. My een is, my positieve gevoel oor byvoorbeeld om die sociale element in te bring, Albert, as een mens kyk nou byvoorbeeld die beskrywing van dienstpligtiges en vertellinge van hulle ervarings onder apartheid, tye van die transparens operaties en so, Victoria doelbewus Suider-Afrika probeer beduivel het. Ek vind dit geweldig goed en eintlik 'n wonderlike versterkende ervaring om te sien dat hulle generasie toe jong maar mense was wat nou heel wat ouer is, hierdie goed begin vertel, dat 'n ou op 'n manier die onwerklike wêreld van 'n Malang en 'n Jannie Geldenhuys nou baie meer kritiek vraag teken word door mense wat net hulle eie verhaal vertel, sonder dat hulle noodwendig historiesie is. Graag jou kommentaar daarover wil hoor. En die tweede ding is, weet jy of ek nou soos Milan Kundera lei aan 'n versigtiging of 'n litos verlangen na die verlede nie, maar ek dink die marxistiese en radikale geskiedskrywing is 'n uitbruikbare stuk toerusting wat ons tans ondergebruik. En as ons meer kyk na wat het gebeur klasse vlak in Suid-Afrika tussen 1990 en vandag,
Ja.
Kan ons een baie meer standhoudende en nie rassige argument bou vir hoekom die huidige regime nie een werkbare alternatief kan wees.
Ja,
daar is die enkele boereoorlog. Ek was teleurgesteld en ek sy een kommentaar daarvoor oor 2000, dat so min mense daai oorlog en die herinneringe daaraan gebruik het as
ja, 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 jy raak een aantal belangrike kwesties omdat ek vinnig sal probeer beantwoord. Die ene is oor die herinnering aan die oorlog. Jy vind dikwijls dat daar tyd verloop voor dit na vore kom. Vietnam oorlog is dieselfde, Anglo Boere oorlog is dieselfde. Mense het eers 20 jaar later, 30 jaar later werkelijk daar begin oor skryf. Daar is verskillende redes daarvoor wat ek hier nou kan ingaan nie. En die tweede ding is, ja, ek stem 100% saam met jou, ons kan weer doen met een goeie dosis radikale analise, vooral wat die swart elite aan betref. En ook, dit is ook vir my taaldimensie. Ek kom nou weer terug na breinmense. Toe Afrikaans is die enigste taal wat die elite taal is, sowel as een gewone populaire taal onder brein en wit mense. Engels is een elite taal. Swartes gebruik het, nie altijd op een beleid manier nie, maar het is, Afrikaans is een samenvoegende, het snu oor alle klasse in. Maar ons het die type klasse analyse nodig. Dan oor die Anglo Boereoorlog, ja, ek moet voorzichtig wees, hierdie herinneringsgeleenthede het nie altijd die uitwerking wat mens dink het sou hê nie, ja.
Sê, ons hardloop uit tyd uit, hierdie gaan die laaste vraag wees, ek nou jammer dat ek dit moet doen. Okay.
Dit is net twee kort vraagies. Die een is, ons het nou nog laat nie iets gehoor vandag van die verrechtse politiek nie. Plek neem dit in die historiografie in Suid-Afrika? Is dit een issue?
Ja.
Om het so te stel. En dan net een ander ding, ook wat daarmee verband hou, ek het Floors van Jaarsveld se Keer en Veer historiese gebeurtenis bygewoon. Maak die historiese projecties in een sekere sin ook as deel van hulle interpretatie van die geschiedenis? Of is dit nie op julle horizon?
Ja, oor die rechtse politiek, Daar is werk wat daar oor verskyn, maar ek dink as jy al die sosiale media bekyk, op webtuistes van regse groepe, is daar bloedstollende geskiedenis wat nog daar te vinde is. Ja. Historici skuil gewoonlik wat betref projecties achter die feit dat jy, die verlede is meer complex as die verlede. Maar ek dink met 'n goeie historiese agtergrond kan jy jou waag aan 'n profesie. Jy het historiese wat al vroeg in die 60e jare voorspel het apartheid, kan nie hou nie. En die verlede werk daarteen, maar hulle kon nie precies voorspel wanneer dit gaan gebeur nie. Geskiedenis nie 'n GPS nie. Maar het kan vir jou een dowwe buitelijn gee. Okay.
Goed, ek wil net, Lindy, wil jy nog een laaste woord sê?
Ja, nee, ook op die projecties. Ek dink die groot ding is historici het die vermoe om patrone raak te sien. Maar wat ons, ek dink waar ons verskriklik versigtig is, ek sien selfs vandag, sien ek soveel patrone en ooreenkomste met die tydperk na 1910 bijvoorbeeld. Maar dan, terselfde tyd, moet ons ook vandag kan sê, maar wat is nou anders of uniek in hierdie omstandighede wat hierdie patrone in 'n ander richting kan stuur, as van tevore? En waarvoor mens ook bitter versigtig moet wees, is om te sê, wel, sê nou maar, daar was 'n wenresep in die begin van die 20ste eeuw, sê nou maar, bijvoorbeeld met die opheffing van die arm blankes, kom ons herhaal om weer, want dit gaan nie, weet, die geskiedenis is ook nie 'n resepteboek nie. So ek dink, mens sit so die hele tyd in daar die komplekse verhouding tussen die hede en die verlede.
Baie dankie Albert en ook aan die gehoor. Ek sou graag nog 'n vraag of twee wou toegelaat het. Ons kan natuurlik buite die saal kan hier nog daai vraag vra aan ons twee gaste. Baie dankie en ek hoop ek sien u môre hierso by Spooksaam. Baie dankie.